Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Зараз 11 година і 20 хвилин. І це означає, що ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Сьогодні катехезу буде провадити отець Володимир Кусніш. Отець править в парафії Святого Миколая в місті Миколаєві Львівської області. Отець веде на радіо цикл катехез «Постаті в Старому Заповіті», про кого саме сьогодні буде розказувати нам отець. Зараз він з нами поділиться, бо є вже на зв'язку з нами зі студією Радіо Марія. Отож, слава Ісусу Христу, отче Володимире!
Слава навіки Богу! Вітаю студію, вітаю усіх радіослухачів. Справді, ми говоримо про постаті Старого Завіту, але ми так війшли трошки у тематику пророків. Говорили про постаті пророків, але фактично постать пророка важко відділити від того, що він говорив, тим більше, що часом про самого пророка ми дуже мало що знаємо, і представляє його постать нам лише його слово, зафіксоване у Біблії. Минулого разу ми говорили, чи, може, кілька останніх катехез були присвячені пророкам, свідкам Вавилонського полону, Єремія, і потім був Єзекіїл. Останнього разу говорили про заключні розділи книги Єзекіїла, де мова йде про пророцтво повернення на землю і відновлення святої землі після полону, відновлення панування Бога на цій землі, відбудову храму, відновлення всього народу Ізраїля. Це було так, я наголошував на цьому, що цей опис, який ми називаємо, часто називають Торою Єзекіїла, тому що він сягає до описів будови намету завіту у П'ятикнижі, і говорили про те, наскільки цей образ є ідеалізований. Хто читає розділи Єзекіїла від 40-го і далі, той бачить певний такий формалізм цього опису, де зображена відбудова, відродження фактично Святої Землі, відродження Ізраїлю, але там усе ідеально. У центрі є храм, навколо нього Єрусалим, там все детально описано, форми геометричні такі досконалі, Ізраїль поселений за колінами, і теж так от і території, які їм відділені, дуже так симетрично на карті Ізраїля лягають, якщо так почитати і це зобразити на карті. Іншими словами, видно, що пророк говорить про ідеал якийсь. Питання, чи цей ідеал справді реалізувався. І тому що вже і Єремія, і Єзекіїл давали велику надію вибраному народові, що його гріхи будуть забуті, що Бог простить їм, і Бог їх змінить. Відбудеться радикальна переміна. І при чому ця переміна, я на цьому наголошував, буде відбуватися десь на рівні серця людини, на рівні совісті людини, на рівні єства людини. Єремія говорить про новий завіт, який Бог укладе, і Єзекіїл вторить йому, власне, приблизно тими самими термінами, про те, що закон Божий буде записаний на серцях ізраїльтян, а не на кам'яних таблицях, і серця їхні перетворяться із сердець кам'яних на серця людські, тілесні, тобто Бог зійшле ласку на народ таким чином, що народ стане уже не грішити, тільки навпаки, народ вже всім своїм єством прагнутиме виконувати Божу волю. Відбудеться якась чудесна переміна усього народу. Причому вона починається не з інституцій, але із середини. Але до цього образу під кінець своєї книги Єзекіїл подає нам також дещо інший образ, і це була остання катехеза, а саме образ той, про який я щойно говорив, відновленого храму, відновленої землі, і при чому там уже мова не про внутрішнє наведення, а про те, що інституції релігійні, які з Божої волі постали в Ізраїлі, храм, земля, яка теж має релігійний характер, бо дана Богом Ізраїлеві, саме існування народу має релігійний вимір. Усе це після Вавилонського полону набуде великого розквіту. Тобто маємо якби два полюси – внутрішнє наведення і розквіт усіх релігійних інституцій. І на одному, і на другому язики Єл наголошує. Як же ж було насправді? І я би хотів, щоб цій катехезії в наступних ми подивилися ближче, а що ж відбулося після Вавилонського полону. І тут нам у пригоді стає пророк Агей. Є такий пророк, є така книга пророка Агея. Зрештою, одна з найменших у Старому Завіті ця книжечка, тому що фактично два маленькі розділи. І ця книга пророка Агея дійсно монотематична, я би сказав, тому що все обертається там довкола Єрусалимського храму. Алло, студія, ви мене
так,
чуєте?
Так, бачу, Володимире, так, а я ще так хотіла уточнити. Угу. От в поданнях різних є, от я відкрила Біблію, пророк Агей, але в перекладах, якщо не помиляюсь, Івана Огієнка, то цей пророк, здається, називається Огій, так? Тобто це той самий пророк, просто
так
його ім'я подають в двох таких інтерпретаціях.
Так. Це просто справа транслітерації. Справа транслітерації. Угу. Якщо ця книга, яку ви маєте перед очима так, у перекладі Огієнка, має всього два розділи маленьких, так, то це він, звичайно, так. Без сумніву. Так от, євреї вернулися з Вавилонського полону, тобто пророцтва про повернення на свою землю, які ми маємо у Єремії, у Єзекиїла, збулися. Цар Кір у 538 році до Христа видав документ, яким дозволяв євреям вернутися. І вони у 500... Ну, власне, документ був рік до того, а у 538 році вони вже і повернулися. Частина переселенців, експатріантів з Вавилону вернулися назад на свою батьківщину. Під проводом двох постатей, про яких пророк Агей буде говорити. Зоровавела – це світський володар, князь, він з родини останніх царів юдейських, тобто з родини, з династії царя Давида, і первосвященник Ісус. Первосвященник Ісус. Не плутати з Ісусом Христом, звичайно, тому що в Старому Завіті ім'я Ісус, воно таке звичайне, зустрічається часто. І вони почали, під їх проводом почалася відбудова усього життя. Почали відбудовувати вщент зруйнований храм вавилонянами років 50 до того. Відбудували і освятили вівтар, почали складати на ньому жертви, тобто все почалося тільки з вівтаря, не з самої будівлі храму. Але потім перервали роботи через протидію зі сторони жителів Юдеї, Самарії, тобто тих, які лишилися на місці, які не були в полоні, до яких домішалися інші переселенці, яких вавилоняни туди заселили. Тобто була обструкція зі сторони місцевих, бо фактично ті, які вернулися, також були місцевими, але й зустріли знову ж таки на місці покинутих своїх домівок уже нових жителів. Так от, усі ці проблеми гальмували відбудову храму, але також і природні умови, судячи з цієї книги Агея, можна побачити, що там і засуха була, неврожай, град, хвороба збіжжя на полях. Все це супроводжувало ось такі от нещастя, супроводжували ці перші роки після повернення з полону. І цей історичний контекст, він описаний в книгах Езри, Неємії, от про повернення з полону. І тут виходить на сцену, власне, Агей. І він датує свої пророцтва. В нього є 4 пророцтва в тій маленькій його книзі. І перше з них – це 520-й, ну, взагалі всі вони майже так синхронно там, не розділені занадто в часі, в 520-му році до Христа. Тобто, уже 18 років після повернення з Вавилонського полону. Про Агея ми нічого не знаємо, крім того, що він от концентрується на справах культу, на справах храму. Можна припустити, що він належав до священиків. Тобто тих, яким найбільше залежало на цьому. І ну, без сумніву, він був і патріотом свого народу, хотів відновити повністю життя, як воно було до полону. Те, на чому Агей наголошує, це фактично 18 років минуло, а храм ще не відбудовано. Яка причина? Йому це болить. І причину він вбачає, якщо об'єктивно якийсь історик буде описувати, то скаже, ну так, дійсно були от об'єктивні причини. Опір зі сторони місцевих, тобто несприятлива політична кон'юнктура, несприятливі погодні умови, неврожаї, які не дозволяли людям, не змушували їх тільки дбати про підтримання свого життя, існування фізичного, де ж там думати про храм. Але пророк Агей, він цю логіку дещо перевертає. І він підходить до цього інакше. Причину і наслідок міняє місцями. Одні кажуть, ми не можемо збудувати храм, тому що у нас несприятливі обставини. А пророк Агей каже, та ні, ці несприятливі обставини, вони не обставини, вони наслідок вашого небажання відбудовувати храм. Якщо у вас не врожай, то не тому, що, то власне тому, що Бог не дає вам своєї ласки, не благословить вам у вашій праці, тому що ви кинулися відбудовувати ваші домівки, ваші хатинки, а про дім Божий забули.
Отже, я тут дуже такі вдалі слова, мені здається, побачила. Оце ж так каже, якщо можна зацитую з Біблії.
А де ви цитуєте, будь ласка?
Це в пророцтві Агея, пророк Агей. Оце ж так каже Господь Сил.
Так, але де саме в пророцтві Агея?
А, розділ перший, вірші з 5 і по 7.
Добре, до 7. Я вже бачу, так.
Так. Оце ж так каже Господь Сил. Розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте та не впиваєтеся. Вдягаєтесь, та вам не тепло. І заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Оце ж на підтвердження ваших слів, що ці їхні біди йдуть від того, що вони не дбають про Боже, про Божі справи.
Так є. Знаєте, є 127-й псалом цікавий. Там є такі слова, теж фактично співзвучні з цим, якщо Господь не збудує дому, дарма працюють його будівничі.
Угу.
Якщо Господь не збудує дому, якщо Господь не дасть своєї ласки, якщо Господь не допоможе, то і вони будуть складати в діряві мішки. Власне, ось так. І це пророк Агей підмічає. Підмічає, він просто змінює логіку, він змушує людей думати інакше. Ну, зрештою, то дуже часто ось ця дилема, з чого починати відродження народу, з чого починати там, от, а де нам про Бога думати, де нам там А дуже багато людей так часом кажуть, mm-hmm. а я буду, не буду ходити до костьола, до церкви, правда, я, mm-hmm. в мене інші проблеми, я ж не доробився, я зайнятий, так, а колись там можливо, і в мене тих проблем так багато, ну, може, якраз тих проблем так багато, саме тому, що немає Божої допомоги, немає Бога в житті, немає пріоритетів правильно поставлених. І людина губиться в тому. І так вона ніколи не вирішить ні своїх проблем, ані не навернеться до Бога. Якщо ж починати з цього навернення до Бога, починати із правильних речей, скерувати себе відразу правильно русло, то тоді людина буде жити у Божій присутності і, як практика показує, проблеми не зникнуть. Проблеми будуть. Але вони будуть мати інший вимір. Вони будуть поволі розв'язуватися. Вони не будуть чимось, що тисне на людину. Вони будуть частиною його життя, життя із Богом. Труднощами, які треба з Божою допомогою переборювати. Тобто, вже навіть сам погляд на ситуацію життєву у людини зміниться. І сам, філософія життя зміниться. Це дійсно речі, які тут стародавні, які стосувалися ізраїльтян після повернення з Вавилонського полону, але які завжди актуальні.
Ну, мені здається, що це до цих пір актуально на даний момент, тому що у людей є такий недолік, вони звикли покладатися в основному на себе і часто навіть забувають про те, що Бог – це, скажімо так, не тільки той, до кого треба звертатися, коли в тебе щось погане стається, а також
як тривога, то до Бога, то відразу вже так, звичайно, а потім претензії до Бога є у людини.
Так,
він нічого не допомагає. Міг, а як так? А на що мені такий Бог, кажуть? Ну, та якби Бог був такою, знаєте, страховою компанією, так? Я про страхову компанію можу, наприклад, є страховий випадок, щось сталося, вона мені не шкодовує, то я кажу, на що мені така страхова компанія? Тут логіка працює, а от з Богом вона не працює.
Мені здається, надзвичайно актуально на сьогоднішній день. Тобто нічого не змінюється, тому що люди звикли дуже покладатися саме на себе.
Ось чому Святе Письмо, Слово Боже, воно актуальне. Люди часом його дослівно читають. Тобто десь там є такі тенденції, літерально. Ні, треба дивитися в Духа. В Духа Слово Божого. І Дух, у якому він написаний, тобто ті проблеми і спосіб вирішення тих проблем тих людей, які жили тоді, вони в певному сенсі, сама ідея, сама суть цього перекладається і на наші проблеми. Тільки треба, звичайно, вносити корективу різниці цивілізації, там, епохи, ментальності, але фактично суть залишається тою самою. Слово пророче живе і діяльна, як казав автор листа до євреїв, послання до євреїв. Я так дивлюся, яку тему ще підняти, бо я знаю, що сьогодні в нас трошки скорочена катехеза, так?
Так, так, маємо завершити ще
швидше.
Вилиночок 7-8 ефіру.
Я думаю, з пророком Агеєм ми не закінчимо сьогодні. Ось одна ідея його, правда? Угу. Одна ідея – це чому нам зле живеться, а тому, що ми забули про Бога. І ось його слово подіяло. То, що його пророцтво в 20-му році, зрештою, синхронно до нього, з подібними словами звертався пророк Захарій. Це ще інший пророк Старого Завіту, його книга більша від книги пророка Агея, і про нього ми ще згодом поговоримо, але залишимося, щоб не розпорочуватися при цій малій книзі. Бачимо, що пророкові залежить на відбудові храму, люди послухали його, і 5 років після цього пророцтва, у 515 році до Христа, на Пасху якраз, було посвячено храм. Тобто вони завершили храм. Цей храм був, бідний, не такий багатий, як храм, який ще в старші люди пам'ятали, коли йшли в полон, який вавилоняни зруйнували, але все-таки на тому самому місці, ті самі розміри, він уже стояв. І пророкові Агеєві залежить на тому, щоби цей храм існував, щоби цей храм функціонував, щоб там складалися жертви, щоб там відбувалася постійна служба Божа, тому що це для нього є істотою життя народу, і це має бути в центрі існування Ізраїля як Божого народу.
От на основі...
Дивіться, от я зачитаю ці слова, це з другого розділу, сьомий вірш, чи шостий, бо так каже Господь сил, ще трохи я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів. І я сповню дім цей славою. Дім у значенні храм. Дуже часто це є єврейське слово «бай», дім, так, вживається у значенні храму. Мені належить срібло, мені золото, слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир. Бачите?
Угу.
Ось тональність цього пророцтва, вона в чомусь нагадує ось цю Тору Єзекиїла, про яку я говорив. Останні розділи книги Єзекиїла. Велич відновленого храму. Але знову ж таки, Єзекиїл казав, це буде після Вавилонського полону. Але не визначав часу. Агей уже живе після Вавилонського полону. Уже храм відбудовано. Але знову ж таки, це не є той пишний храм, який був до Вавилонського полону. Знову ж таки, Агей пересуває ось цю його найбільшу велич ще десь далі в майбутнє. Ще десь далі в майбутнє. І при чому, що ми тут маємо? Скарби всіх народів. Ідея народів, які прийдуть до цього храму. Бо така ідея є і у старих пророків, у давніших, у Ісаї в другому розділі, у Міхея в четвертому розділі, подібні тексти, коли народи йдуть до гори Сіону, йдуть паломництво до Ізраїля, вчитися мудрості у Бога Ізраїля, шановувати цього Бога. Тобто певна універсальність цього храму. Це не тільки вже сам народ Ізраїля, але його слава Бога буде сяяти далі поза межі Палестини. І ось золото, срібло, ця ідея, правда, цих дарунків, які приносять Богові. Це в старовину класично було, якби, скажімо, і літературний штамп, але фактично і в звичаї було, коли йдуть до царя, то як дарунок несуть коштовний метал, золото. Це був подарунок для царя. Зрештою, ми відразу думаємо тут про поклон трьох мудреців, так, волхвів Ісусові Христові, і теж одним з дарунків було золото. Тобто тим золотом вони визнавали царську якість цього маленького дитяти, народженого у бідній стаєнці. Але вже в ньому пізнали царя. Так, ця ідея тут також. А тільки тим царем тут є сам Господь.
Так, дякуємо, отче, за дуже таку цікаву катехезу. Як ми сьогодні побачили на прикладі пророка Агея, що дуже важливо ставити пріоритети в своєму житті правильні і визначати правильно причини наших якихось бід, нещасть, бо, як казала Анічка, скільки б тисяч років не пройшло, але вони все досі актуально, залишаються актуальними.
І дуже важливо не забувати про те, хто тебе створив і кому ти зобов'язаний життям.
Так. Якщо на першому місці буде Бог, то і все стає тоді в порядку в твоєму житті. Все тоді якось так само по собі впорядковується. Звичайно, що тобі треба зусилля прикладати, але воно так якось складається тоді все дуже гарно.
Так. Ну що ж, я бачу, час уже наближаємося до кінця. Я лише завершу таким чином, що ми продовжимо на наступній катехезі роздумувати про слова цього пророка, то що є одна тема, якої ми не торкалися, а саме, а чому ж ця ідеальна картина не сповнилася так до кінця, то що в ідеалі воно виглядає все красиво, а в реальності, ну, знаємо, як воно є, як воно було, того ідеалу не було ніколи, і ці дві постаті, Зоровавел і первосвященник Ісус, які тут фігурують. Яка їхня роль? І на що вони вказують? Угу. Ось про це ми поговоримо наступним разом.
Добре, будемо чекати зустрічі з вами наступного. Дякуємо, отче Володимире. Нагадаємо, що в ефірі Радіо Марія була ранкова катехеза з отцем Володимиром Куснішем. Отець править в парафії Святого Миколая в місті Миколаєві Львівської області. Дякуємо, отче. Слава Ісусу
Христу. Дякую вам. Слава на віки Богу!